Jā. Labi, pulkstens ir 13:20 minūtes. Varam turpināt finanšu komitejas sēdi. Un mums ir jāskata 20. Jautājums par pirmpirkuma tiesībos būju īpašumu Krišāņa Valdemāra ielā 14, Valdemāra pilī Talsu novadā, pusi domājamo daļu un nodošanu atsevināšanai. Ziņotāja Ilva Jansone. Lūdzu,
Ilva. Ziņos Dianta Bulevici.
Es domāju, ka jau mainījusi izskatu. Labi, lūdzu.
Vēl ne. Jā. Pašvaldībā saņems tiesa izpildītāja pieprasījums ar informāciju, kurā norādīts, ka izpildītā lietvedība atrodas akts par mantojuma tiesību izbeigšanu, ar kuru par bezmantinieku mantu atzīta nekustamā īpašuma Krišāņa Valdemāra ielā 14, Valdemāra pilī viena otrā domājumā daļa, respektīvi pulse. Un lūgumu Tausnot pašvaldības domē pieņemt lēmumu par atļauju uzsākt zemes grāmatā neierakstītā nekustamā īpašuma domājumās daļas atsevināšanas procesu kreditoru pretenziju apmierināšanai vai pirkpirkuma tiesību izmantošanai pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Šis nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kopēju platību 1096 kvadrātmetri, dzīvojamās ēkas, trīs šķūņiem, saimniecības ēkas un labierīcībām. Ar Talsu novada doma 2012. gada 17. maija lēmumu atzīts, ka zemes vienības īpašuma tiesības piekrīt pašvaldībai. Saskaņā ar kadastru šī būva īpašuma puse domājumā daļa pieder fiziskajai personai, kurš status ir noteikts miris. Savukārt otra puse būva īpašuma daļa pieder Valdemāra pils Ārlavas baptistu draudzei. Un izvērtējot tiesa izpildītāja pieprasījumā norādīto informāciju, kā arī pašvaldības nepieciešamību iegādāties būva īpašuma, vienu otro domājamo daļu pašvaldības funkciju nodrošināšanai ir sagatavots lēmuma projekts, kurš paredz atteikties no zemes grāmatā neierakstītā būvju īpašuma Krišāņa Valdemāra ielā 14 Valdemāra pilī Talsu novadā, vien otrās domājamās daļas pirkpirkuma tiesības un atļaut zvērnātam tiesu izpildītājiem nodot atsevināšanai šīta būvju īpašuma domājamo daļu. Paldies.
Paldies, deputāti jautājumi. Andris Astrātos, lūdzu.
Labdien, Diana.
Labdien.
Vai šajos gadījumos tāpēc būtības ir bezmantinieku, nu, kā viņš saucās?
Bezmantinieku manta.
Bezmantinieku manta. Vai šādos gadījumos viņu ņemot, teorētiski es tagad runāju, ņemot pašvaldības īpašumā, mums arī ir vajadzīgs mērķis norādīt, kādam mērķim mēs viņu ņemam, ja viņa standartā, ja kreditori nav automātiski, mums nonāk?
Nē, mums pirmkārt jāskatās pa kreditoru apmierināšanu, tas ir viens, kaut gan būtībā, ja pašvaldība uzskata, ka viņa funkcija nodrošināšanai nepieciešams, mēs viņu vienalga iegādāsimies šo te daļu par tirgus noteikto vērtību, un tad jau no šīs summas tiks apmierināt kreditoru prasības. Nu, neatkarīgi, ja viņi nav, tad nē, bet, nu, ja ir, tad tiks apmierināt.
Šeit nav variants, ka mēs varam pieteikties uz šo mantu un viņi mums bez maksas piekrīt.
Nē, mums viņi ir jāatsevi.
Ā, skaidrs. Mhm. Labi, tad man nav vairāk jautājumi.
Mhm. Paldies. Vai vēl kādam ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Mhm, 20. jā. Māri. Paldies. 12 deputātiem balsojot par lēmumu projekts ir pieņemts. Nākošais 21. Darba kārtības jautājums par dalīti savākto bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu un ziņotājā ir Lelde Andersone. Labdien, lūdzu, Lelde.
Labdien. Atkrituma apsaimniekošanas likuma 39.1. pantā, kurš stājas spēkā nākamā gada 1. janvārī noteikt, tā maksu par dalīto savākto bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu pašvaldība nosaka 60% apmērā no nešķirot sadzīves atkrituma apsaimniekošanas maksas, kura uz šo brīdi Talsnodu pašvaldībā ir 22,65 € par kubikmetru bez pievienotās vērtības nodokļa. Taču saskaņā ar 2023. gada 7. decembra grozījumiem dabas resursu nodokļa likumā ar 2024. gada 1. janvāri nešķirot sadzīves atkrituma apsaimniekošanas maksa mainīsies un tā būs 23 € un 23 € bez pievienotās vērtības nodokļa, jo palielinās dabas resursa nodokļa komponente un tā būs 4 € un 26 € bez pievienotās vērtības nodokļa par 1 kubikmetru. Un ņemot vērā visu iepriekš minēto, lūdzu noteikt ar 2024. gada 1. janvāri maksu par dalītu savākto bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu Talsu novada pašvaldībā 13,94 € apmērā par 1 kubikmetru bez pievienotās vērtības nodokļa.
Paldies. Deputāti jautājumi. Andis Astrātos, lūdzu.
Labdien. Ja es pareizi saprotu, šobrīd ir priekšlikums, ka mēs vienkārši tīri matemātiski, ņemot vērā šī brīža nešķiroto sadzīves atkrituma apsaimniekošanas maksu, nosakam bioloģisko atkrituma apsaimniekošanas maksu, piemērojot koeficientu 0,6 un viss.
Jā.
Labi, bet vai mums ir zināmas faktiskās bioloģisko atkrituma apsaimniekošanas izmaksas?
Uz šo brīdi vēl nē.
Vēl nē. Un ja viņas būs lielākas nekā šobrīd noteiktā maksa, no kurienes starpība tiks sekta?
Principā visi izdevumi par bioloģisko atkritumu savākšanu jau tiek iekļauti tarifā par nešķiroto atkritumu savākšanu. Tātad mainīsies nešķiroto atkritumu savākšanas maksa un līdz ar to pieaugs arī bioloģiski noardamo atkritumu savākšanas maksa.
Jā, šito es arī nesapratu, kā tas bija domāts. Vēlreiz varbūt to skaidrojumu.
Atkrituma apsaimniekotājs sagatavo aprēķinu nešķirotiem sadzīves atkritumiem, kurā tiek iekļautas arī visi izdevumi, kas ir par bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem. Un tad arī tiek rēķināts proporcionāli šī maksa.
Ja viņus nošķiro nost no sadzīves atkritumiem?
Ne, nu, tā, dotā brīdī mēs dalīti savācam, ko mēs savācam papīru, tur stiklu, viss. Plastmasu, jā, teorētiski, jā, no nešķiroto sadzīves atkrituma apsaimniekošanas maksas tiek sekts tās izmaksas, nomīnusojot nost, es saprotu to, ko izdodas notirgot no tā, pēc tam, kas aiziet pārstrādē, vai ne?
Jā.
Nu jā, tad...
Šito vajadzēs drūst tai krāsni.
Jā, nu, bet šiten mums, jā, šeit mums ir jānosaka tā maksa.
Nu, ne to naudu, bet to mas.
Es pat nevaru saprast to schēmu šobrīd līdz galam.
Loģiski. Jā, lūdzu.
Man ir jautājums, tad tajā pamatojuma daļā, ko jūs šeit strakstījāt, jūs vienkārši neesat saskaitījis tos ciparus, tātad dabas resursu nodoklis, es saprotu, ir pilnā apmērā rēķināts.
Jā, pamatojuma daļā, jā.
Un labi, un tad lemjošajā daļā?
Lemjošajā daļā ir norādīts 60% no preambulā minētās maksas 23,23.
Labi, bet tad par šo bioloģisku noārdāmo tad ir atvieglojums dabas resursu nodoklim?
Nezināšu atbildēt.
Labi, tas nozīmē to, ka faktiski dabas resursam šeit vispār nevajadzētu būt. Es pareizi saprotu?
Nē.
Es lūdzu gribētu saprast šo te lietu.
Dani, par ko tev?
Par to pašu.
Jautājums?
Jā, jautājums ir tu kolēģi. Es paskatījos citu pieredzi, kad viņi nosaka, ka no 1. janvāra maksa par dalīto vākto bioloģisku atkritumu apsaimniekošanu tika noteikti 60% apmērā no nešķirotā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas. Šajā nešķirotā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā ir arī dabas resursu nodoklis jau iekšā. Jautājums, mums tas skaidrs tāpat sanāks vai mums kaut kā...
Tas
ir jautājums par to, tāpēc, ka nešķirotējos jau ir iekšā iekļauts dabas resursu nodoklis un 60% bioloģiskajiem. Tā arī mēs esam veikuši aprēķinu.
Jā.
Skaidrs, paldies.
Bet ja viņus nevada apglabāt? Viņus pēc tam?
Viņi ne. Iedzīvotājs maksā. Tā ir pavisti, ko jāšķi.
Man ir jautājums, vai jūs varat lūdzu skaidrot dabas resursa nodokļa ietekmi, nevis ietekmi, bet... Kas notiek ar dabas resursu nodokli pie bioloģiski noārdāmo atkritumu maksas noteikšanas? Tad labi, es saprotu, ka šeit viņš ir tā kā rēķināts iekšā. Bet kā tas ir? Viņš ir jāmaksā? Kāpēc?
Nu, šo jautājumu nevarēšu atbildēt. Būšu kompetenti.
Bet kaut kā jau jūs nonācāt līdz tam rezultātam?
Līdz rezultātam nonācām vadoties pēc likuma, kurā ir teikts, ka 60% apmērā no šī paša likuma 39. panta pirmajā daļā noteiktās maksas. Un pirmajā daļā noteiktā maksa ir nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa. Gan savākšana, gan dabas resursu nodoklis, gan apglabāšanas maksa.
Bet vai viņam vajag būt? Jābūt?
39. panta pirmā daļa.
Kas rakstīts 39?
Atskritumu apsaimniekošanas.
Ieskaitot dabas resursu nodokli?
Nu,
Sandra.
Nu, atskritumu apsaimniekošanas likumā 39. pantā pirmā daļā pirmā punktā ir minēts par to, kas veido nešķirot sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu, kurā ir pieminēts bioloģiski atkritumu dalīt savāktai bioloģiski atkritumu apsaimniekošanas izmaksas un tā, un kur bija Lielde, kurā punktā bija tātad? 39. punktā ir maksa par dalīt savākto bioloģiski atkritumu apsaimniekošanu, pašvaldība nosaka šobrīd 80% mums šobrīd ir jānosaka.
1. janvāra būs 60%.
Tas ir, mēs skatāmies uz priekšu, labi. Tātad 60% apmēra no 39. panta pirmajā daļā noteiktās maksas. Tātad, nu, it kā.
Tāpēc nav tie 100%, ka tur pēc tam kaut ko izmanto no tiem. Man kaut kā...
Doma ir tāda, lai tā BNA maksa būtu mazāka, zemāka nekā vienkārši nešķirot, tāpēc viņi ir procentos no tās nešķiroto maksas. Jā, lai vispār kāds padomātu, ka tas ir kaut kas vērtīgs.
Tas jādara, jā.
Bet par to, vai DRNs tur ir iekšā vai nav, nu šķiet, ka ir. Un pēc tā panta.
Ir tur iekšā.
Labi.
Jo dabas resursu nodoklis ir kā sastāvdaļa apglabāšanas tarifam.
Apglabāšanas tarifam.
Jā, kuru nosaka regulātors.
Bet tad šos atkritumus apglabās? Bet no par ko ir runa? Aizsīšu to
te?
Nu. Nu kā, nu šie atkritumi tieks tiks savākt dalīti. Tur būs tāpat kaut kāda piemaisība un tā tālāk un tā tālāk. Jautājums, vai šos atkritumus uzņēmums pārstrādās vai nē. Nu, mums ir plāns, ir ceļās rūpnīca, kur pārstrādās. Tālāk jautājums ir ar to, kas notiks ar to produktu, kas tur nāks ārā. Viņš būs kaut kur realizējams, ja viņi vedīs uz poligonu apglabāt. Un tādī brīdī arī parādīsies, vai uzņēmumam no šīs iekasētās maksas tālāk būs jānomaksā arī DRNs vai nebūs.
Būs destivāts un vedīs uz lauku.
Ja vedīs uz lauku, tad uzņēmums pie jūra nemaksās DRN valstī atpakaļ projām, bet iekasēts jau viņš te būs. Un tādā veidā, nu tā ir, tas ir viens no avotiem, kā finansēt vispār to pārstrādes procesu. Tas DRNs, tā starpība, ko nomaksā atkrituma radītājs ar poligonu apsaimniekotāju, pirms viņa apglabā.
Vai neaugtu pavēlis poligonu?
Nu jā. Jā, tikai jautājums ir, ka faktiskās izmaksas apsaimniekošanai šim atkrituma veidam varētu būt lielāks nekā tas noteiktais tarifs. Un tad viņš no kaut kurienes būs jāsēc papildus vēl. Un tad atbilde bija saprotams, ka tā visticamāk, tad, kad to sapratīs, tad tas ieies jaunajā nešķiroto sadzīves atkrituma apsaimniekošanas tarifā. Vai no kaut kādā pārstrādes sadaļā vai savākšanas sadaļā, nu kā viņi tur tanī brīdī salēms. Vienkārši šobrīd, es saprotu, nav zināms, nav izrēķināts, nav prognozēts, cik tad būtu tā faktiskā izmaksa savākt vienu to, kas tas pamēr vienību kubikmetru.
Jā, Sandra, lūdzu.
Man ir jautājums kapitāldaļu turētāju pārstāvim. Vai jūs šo jautājumu esat varbūt arī diskutējuši ar kapitāla sabiedrības valdi?
Jā, mēs diskutējam, šitā saruna diezgan līdzīgi iznāk šai dienas sarunai, jo mums bija iesniegt šie tarifi aprēķināmiem par šo nodokļu, kad teica, izmaksām līdz ar to, viņš tagad taisa, mums pārtaisa gan šo nešķiroto, gan nāšo tarifu, kur būs arī šie skaidrojumi, kas un kur un kā un kas tiks iekļauts iekšā, jo šie tarifi attiecās arī uz to, ka mums es pagājušreiz jau stāstīju attīstības komisijā, ka mums ir par šo, kā var teikt, par tarifu celšanu ir tikai divi nosacījumi, bet kas tie neizpildās. Tagad mums to būs iesniegts no piejūras vēstule ar priekšlikumiem, pirmkārt, uz kā pamatu mums vajadzētu mainīt šī vienošanās līgums, un tad arī parādīsies mums šie skaidrojumi par šiem tarifiem, ieskaitot šo resursu nodokli.
Iet lūdzu, kad tas ir plānots, kad mums varētu, līdz mums varētu nonākt šie lēmumi?
Ir domāts 5. un 6. jau janvārs, lai var uz attīstības komisiju dot to komisiju.
Bet paldies.
Mhm. Jandi.
Vai ir arī zināms jau datums, kad varētu iedzīvotājiem šis pakalpojums būt pieejams? Ivar,
jautājums bija par to, kad šis pakalpojums varētu būt iedzīvotājiem pieejams.
Kad varētu tikt uzsāktā dalītā bioloģisko atkritumu vākšanu novadā par šo tarifu?
Par šo tarifu, nu, mums vispirms jāstiprina, tad ir paziņojums un tad arī uzsāks.
Nu, ar janvāru uzreiz jau? Nu,
mēs uz janvāru, tad viņiem ir mēnesis, tā izsludināšana, tikai sapratu. Tas varētu būt marts. Tā bija, man liekas, Leldi, ne?
Nē. Maksu mēs nosakām ar 1. Janvāri. Ar to, ka šo pakalpojumu nezināšu.
Bet pa BNA, pa to tarifu, tas jau mums vēl nav noteikti.
Bioloģiski no ārdām, un tagad mums ir lēmuma projekts.
Nu jā, nu maksa stāsies spēkā ar 1. Janvāri. Tā jā. Ir? Nu jā. Bet ar kuru datumu reāli iedzīvotājs varēs aiziet uz piejūru un pateikt, es gribu dalīt vākt bioloģisku atkritumu, lūdzu atvediet man konteineru.
Kāds, jā, tur tev taisnība.
Ot, šito joku es nesapratu.
Šis, nu, tiks organizēts tagad tikai pilsēta, Tukuma pilsēta, Talsu pilsēta.
bija kaut kur normatīvos, es tagad, ka neatceros no galvas precīzi, bija kaut kāds datums, līdz kuram bija jāuzsāk. Tas jau bija ārējais normatīvs.
1. janvārs.
Ar 1. janvāru. Jā. Un tad, nu tad es saprotu, mēs uz 1. janvāru gluži vēl gatavi nebūsim. Nu...
Es jau sniedzu, bet viņi
sniedz. Apakalpojums sniedz, tikai tarifs
nebija. Daži jau ir izvietot.
Jā.
Jā. Daudz dzīvokļu mājām tā. Ir Dundagas ielā, ja, kur vēl bija.
Un tad šī pilnīta projekta ietvaros, viņi maksā pilno nešķiroto maksu, vai viņi nemaksā neko? Šobrīd.
Par Bruno.
Viņam bija paredzēts tās pašitāte proporcija, bet viņam tas pilota projekts īsti neaizgāja. Jo tur man liek, ka mēs prasījām šo atskaitu, kāds tur ir tas... Iegūvums un kāds ir šīs maksas sadalījums mums nevarēja pasniegt, tāpēc, ka teicu, nepietiekam daudz nu, savāk šie atkritumi.
Nu, tad varbūt šito jautājumu, tad uz domas sēdī, nu, maksa mums tagad būs, un kad ir tas starts paredzēts, nu, kad tie, kas gribēs, nu, un kur gribēs, un kur varēs, jā.
Kad sākās pieteikšanās, nu, kur un kad?
Pilsēta 1. janvāra.
Pilsēta 1. janvāra, tad tā tomēr ir, jā. Jo kaut kad mums ziņoja, ka tie konteineri it kā esot iegādāti.
Konteineri iegādāti?
Jā, skaidrs. Labi, paldies.
Tur mēs dzirdēju, kur pie tās daudz dzīvokļu mājas, ka tur no sākuma bija pavisam tajā 1. mēnesī, nu nekā, un tajā otrajā jau bija drusciņi labāk, trešajā jau, nu tā kā vēl nedaudz, bet nu tur nebija, kad iedzīvotāji ļoti aktīvi būtu tur.
Cik es zinu, viņi jau samazināja konteineru skaitu no 2:1.
Jā, Brūnos. Jā, Sandra Lūdzu.
Man ir jautājums par juridiskām personām. Tad es saprotu, ka juridiskām personām no 1. janvāra ir obligāti, ja?
Jā. Viņi arī gatavi tur visu.
Ne tikai pilsētā?
Dotā mirkli ir tikai pa pilsētu.
Mēs te tā katrs pa kaut kādām gabaliņām saliekam kopā, tad mums te kaut kāda mozaīka iznāk. Bet, nu, cik viņi būs precīzi? Tu vedīsi uz Talsiem? Pie Andi? Kur tu vedīsi?
Un Tals novada pašvaldību viņš vedīs.
Nu, tu skaties, kad Elfos pirmajā lapā neredzam tev ar groziņu, kurā ir iekšā kartupeļ mizas vai... No, labi, sarunāts. Kaut kā jau tā popularitāte jāgūst. Tā, labi. Nu tā, vēl varbūt, ka ir kaut kādi jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Nu, tad varam uzsākt balsošanu. Lai nu izdodā. 12 deputātiem balsojot par, lēmuma projekts ir atbalstīts. Tā, 23. Par līgumu ar sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojums, par līgumu par sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojums sniegšanu ar CROS DKU ziņotāja ir Daira Slavinska. Labdien, Daira, lūdzu.
Labdien. Tātad pašvaldība likuma 4. Panta 1. daļas 1. Punktā noteikts, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem ūdensaimniecības pakalpojumus. Savukārt domas kompetencē ir lemt par kārtību, kādā izpildāmas minētās funkcijas. Arī ūdensaimniecības pakalpojumu likuma 6. Pantā noteikts, ka pašvaldība organizē ūdensaimniecības pakalpojumu sniegšanu savā administratīvajā teritorijā. Tostarp ir tiesīgi pilnvarot komersantu sniegt sabiedriskos ūdens saimniecības pakalpojumus, noslēdzot ar to attiecīgu līgumu. Tātad pašvaldība ir 100% kapitāla daļa turētājs kapitāla sabiedrībā CROS DKU, kuras viens no galvenajiem pamatdarbības veidiem ir sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšana, un kuras rīcībā ir visas nepieciešamās atļaujas, infrastruktūra, materiāla tehniskā bāze, un darba spēka resursi. 2017. Gadā 17. Oktobrī tika noslēgts pakalpojumu līgums, ar kuru Rojas novada doma, tika piešķīrusi sabiedrībai ekskluzīvas tiesības sniegt minēto pakalpojumu Rojas novada administratīvajā teritorijā. Tomēr līguma darbības termiņš ir šā gada 31. decembris. Līdz ar to šobrīd nepieciešams lemt, kā turpmāk tiks organizēta minēta autonomā funkcija. Ņemot vērā minēto, lūdzu pilnvarot Rojas ZKU sniegt sabiedriskos ūdens saimniecības pakalpojumus, noslēdzot ar to līgumu par sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanu Rojas pagasta administratīvajā teritorijā, nosakot līguma termiņu līdz 2028. gada 31. decembrim. Lūgums atbalstīt.
Paldies. Deputāti jautājumi. Andis Astrātos, lūdzu.
Labdien vēlreiz. Kāpēc tik garš termiņš? Ja nemaldos, reorganizācijas plānā vai nebija nākamgada jāsadala Rojas ZKU un jāpārņem šie pakalpojumi Stalas ūdeni?
Šobrīd nenosaukšu konkrētu normatīvo aktu, bet nu, parasti ir tā, ka šo sabiedrisko pakalpojumu līgumus slēdz termiņā līdz 5 gadiem. Jā, Rojas ZKU plānots reorganizēt nākošā gada laikā, bet manuprāt šobrīd nav tik būtiski, nezinu, noteikti īsāk šo termiņu, jo jebkurā gadījumā Talas ūdens būs saistīt tiesību pārņēmējs.
Paldies.
Paldies. Deputātiem vēl ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 11 balsīm par vienam deputātam atturoties, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais 23. Jums viņš izskatās, ka 23. Ja? Izdevās viņu pārlikt Lietuvarijā. Ja? Par grozījumiem 2023. Gada 19. jūlijā Talas un novada pašvaldības domes lēmumā numuru 313 par 2023. Gada prioritārā investīciju projekta skolas energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve Kāļa Milenbaha ielā 28 Talsos īstenošanu. Un ziņotāja mums ir Ina Lībeka. Labdien, lūdzu!
Labdien! Tad informēja, ka ar Talas novada pašvaldības domes 2023. Gada 19. lēmumu numuru 313 par 2023. Gada prioritā investīciju projekta skolas energoefektivitātes paaugstināšanu pārbūvi Kārļa Milenbaha ielā 28 Talsos īstenošana tika nolēmta, ka projekta īstenošanai ņems ilgtermiņā aizņēmumu 1 miljonu 500 tūkstoši eiro apmērā no valsts kases. Un pašvaldības līdzfinansējums projekta īstenošanai 114,037,76 eiro ir ieplānots Talas novada pašvaldības 2023. Gada budžetā. Savukārt pašvaldības 2024. Gada budžetā bija plānots paredzēt atlikušo nepieciešamo līdzfinansējumu projekta īstenošanai. Tas ir 456,151,02 eiro. 2023. Gada jūlijā iesniegto aizdevumu pieprasījumu pamatoties C.A. Bildberga iesniegto finanšu plūsmas grafiku. Līdz 2023. Gada beigām tika plānots apgūt finansējumu 774,637,76 eiro apmērā, tā skaitā PVN. Būvdarbu objektā tika uzsākts septembra sākumā, tas ir ar vienu mēnešu nopīti, nekā tas sākotnēji bija plānots iesniegto aizdevumu pieprasījumu. Iepirkuma līgums, kas noslēgts ar pašvaldību C.A. Bildbergs paredz, kas būvuzņēmējs var saņemt avansu maksājumu 20% no līguma cenas, kas šajā gadījumā būtu 410,577,16 eiro. Iesniedzot par pieprasītu avansu summu neatsaucamo beznosacījumu avansu atmaksas nodrošinājumu, kur izdevus apdrošināšanas sabiedrībai banka. Būvuzņēmējiem savukārt ir arī tiesības atteikties no avansa maksājuma saņemšanas. 2023. Gada septembrī būvuzņēmējs iesniedz avansa maksājuma rēķinu par summu 220 tūkstoši bez PVN, kas kopā ar visu PVN sastāda jau 266,200 eiro. Tas no kopējās līgums un summas savukārt sastāda tikai 12,97%. Lielāks un būs ņēmējs atsakās ņemt, jo viņš šajā gadījumā ir nepieciešama bankas garantija vai apdrošināšanas polise, kas ir papildus finanšu sloks uzņēmējiem. Plānoto izpildu uzņēmējiem kavē arī tas fakts, ka veicot demontāžu darbus atklājās daudzi apstākļi, kas sākotnēji projektēšanas stadijā nebija paredzami. Šiem faktiem tiek meklēt atbilstoši risinājumu, bet tas rada novirzi no plānotā būvdarbu izpildes grafiku un finanšu apgūves. Līdz ar pamatoties iepriekš minēto, līdz 23. gada 30. novembrim apgūtais finansējums ir tikai 342 496 eiro un 6 centi. Tā skaitā arī būvuzraudzība un autoru uzraudzība. Līdz gada beigām vēl plānots ir apgūt 164 eiro. Tas kopā par visu 2023. gadu būtu sastādīt 506,980 eiro. Tad 2023. gada decembrī pašvaldība aizņēma un galvojuma kontrolas un pāraudzības padomē tika nosūtīta vēstule ar lūgumu finansējumu 229,666 eiro un 92 centus, apārcelt uz 2024. gadu, lai nodrošinātu aizņēmumu apgūšanu. Un arī pieminēt šajā vēstulē, ka domas lēmums tiks iesniegts pēc sēdes, tas ir pēc 28. decembra. Lūdzu balsot par to, lai izteiktu Talsu novada pašvaldības domas 2023. gada 19. jūlija lēmumā numuru 313 par 2023. gada prioritārā investīciju projekta skolas energoefektivitātes paaugstināšanu un pārbūvu Kārļa Mīlenbaka ielā 28 Talsos īstenošanu, 1, 2 un 1, 3 apakšpunkts šādā jaunā redakcijā. 1, 2 apakšpunkts pašvaldības līdzfinansējums 76,047 eiro un 2 centi ieplānot pašvaldības 2023. gada budžetā. Un 1, 3 apakšpunkts paredzēt pašvaldības 2024. gada budžetā atlikušo pašvaldības līdzfinansējumu 494,141 eiro un 76 centi apmērā. Paldies!
Jautājumi. Dainis Karalis, lūdzu.
Man būs divi jautājumi. Preambulas daļā ir minēts, ka tas rada novirzi no plānotā būvdarba izpildes grafika. Šo grafiku mēs varam redzēt, kur pie līguma vai?
Līgums pie grafika, grafiks pie līguma nav pievienots, ja tā nebija viena no obligātajām sastāvdaļām. Bet šo izpildes grafiku var redzēt visā, tas ir būvniecības informatīvajā sistēmā, ka arī tagad ir iesniegts precizēt būvdarbu izpildes grafikas, kas ir atsūtīts e-pastā. Bet, ja nepieciešams, es viņu domas sēdus varu pievienot klāt.
Viņu vajadzētu pievienot, jo man arī prāti bija to, kad mēs agrāk likām šo būvdarbu izpildes grafiku pie līguma. Un viņš labi, paldies par atbildi. Un otrs jautājums man būs saistībā ar pašvaldības līdzfinansējumu. Lemjošajā daļā mēs runājam tie par pašvaldības līdzfinansējumu šajā gada budžetā, nākamā gada budžetā. Vai, jūs varbūt nespēsiet atbildēt vai kāds cits, vai vēl kāds lēmuma projekts varētu būt uz domu sēdi, kur ir šāds pašvaldības līdzfinansējumu pārcelšanas 2024. gada budžeta kādā projektā?
No, tur sākumā jau Agnes, man liekas, ka minēja, ka šis varētu būt vienīgais.
Es precizēju.
Bet tas var nebūtu precīzi atbildēt, varbūt tiešām.
Paldies.
Agnes. Lūdzu.
Uh-huh. Andis Astrātos, lūdzu.
Tad man arī precizējuši jautājums no ziņojuma un preambulas. Tad kas ir īstais iemesls, kāpēc mums ir līdzfinansējuma neapgūve? Ir tas, ka būvuzņēmējs neņēma pilnu avansu, vai tas, ka pēc būvdarba izpildē šajā gadā iepaliek no plānotā?
Abi. Gan viens, ka nepaņēma 100%, visi 20% avansu. Jo tad tā summa būtu pat izpildījusies. No otrs ir, kad arī šitē, kā jums minēju, atklājās dažādi darbi. Līdz ar to tur ir jāsaskaņo visi šie risinājumi, kas tā kā pavelk. Un kamēr visi risinājumi nav saskaņoti ar autoru, ar būvuzraugu, būvnieks nevar intensīvi veiktos būvdarbus, un līdz ar to viņš neapgūst visu to finansējumu, kad tas bija sākotnēji plānots.
Mums, tad vēl viens jautājums, vai mums dēļ šo skaidrojumu, ko mēs tikko saņēmām, draud arī kaut kādas dīkstāvas objektā?
Nu, es domāju, ka dīkstāva nekad nebūs, kad nedraud, bet un, ka mēs uz to, ka teikt, nepieļausim, vai tā vispār notiks.
Labi.
Jo visi tie risinājumi tiek ļoti, nu, cik ir iespējams ļoti ātri risināt. Bet nu, viņš kopā viss ir tā kā mazlietīgi savilcies, un līdz ar to tas izpildes grafiks ir tā kā novīdījies no sākotnēju plānu.
Tas, un tad tvēdējais jautājums, tā ar nobīdi mēs saprotam arī būvdarbu pabeigšanas gala termiņu? Nobīdi?
Nu, ja, es ļoti ceru, ka nē. Ka, nu, iespējams, ka var minimāli, bet mēs ejam uz to, lai šis te, nu, būvdarbu gala termiņš nebūtu jāpagarina.
Paldies.
Lūdzu.
Vēl deputātiem jautājumi. Priekšlikumi, viedokļi, aicinu balsot, lūdzu. Slēdzu. Ar 12 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts, un līdz ar to lemjošās daļas visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti, un informatīvajā daļā ir tātad par saistošo noteikumu par azartspēļu organizēšanu, izdošanu. Un ziņotājs ir Aigars Šturms. Labdien, Aigar, lūdzu.
Labdien. Jūs sagatavot saistošo noteikumu projektu par azartspēļu organizēšanu. Saistošie noteikumi ir sagatavoti pamatojoties uz azartspēļu un izlaužu likumu 42. panta 10. daļu, kas nosaka, ka pašvaldībai ir tiesības izdot saistošos noteikumus, ar kuriem tiek noteiktas vietas un teritorijas, kurās azartspēles nav atļauts organizēt. Saistošo noteikumu otrais punkts nosaka, ka Talsu Novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ir aizliegts organizēt azartspēles. Līdz šādai saistošo noteikumu otrā punkta redakcijai nonācām tādā ceļā, ka skatoties literatūru saistībā ar azartspēļu atkarību, secinājām, ka Veselības ministrija 2019. gadā ir publicējusi pētījumu, un tajā pētījumā cits starpā ir secināts, ka viens no azartspēļu atkarības rašanās risku veicinošiem apstākļiem ir pieejamība. Tas, ka tas ir tā azartspēļu organizēšanas vietas, ir viegli pieejams. Savukārt, ministra kabineta 2021. gada 14. jūlija rīkojumā numuru 509 par azartspēļu izlaužu politikas pamatnostādēm 2021. un 2027. gadam norādīts, ka pētījumi ir apliecinājuši, ka azartspēļu norises vietu attālumam līdz iedzīvotājiem ir būtiska nozīme, tātad līdzīgi kā Veselības ministrijas pētījumā, un cits starpā ir norādīts, ka risks, atkarība rašanās risks, ir cieši saistīts ar to attālumu, un ir izpētīts, ka 16 km radius ir tās, kas divas reizes, ja cilvēki dzīvo 16 km radiusā, tad divas reizes pieaug šo risku rašanās. Un vēl ko tā doma bija tāda, ka nosakam šos 16 km no pilsētām un ciemiem, ja tur mums ir vēlākais iedzīvotājs skaits, savākot Rimbuļas kartē, tika secināts, ka Rimbuļa pārklāja visu teritoriju, un tāpēc tika nonākts pie secinājuma, ka, ja mēs gribam balstoties uz šiem pētījumiem, samazināt divas reizes atkarību rašanās risku, tad mums, principā, pašvaldības administratīvā teritorija azartspēles būtu aizliedzamas. Sestošo noteikumu projektā ir arī trešais punkts, kas, principā, nosaka pagaidu regulējumu. Tas tā doma ir tāda, ka tiem, kas ir saņēmuši atļaujas organizēt azartspēles, nekas nemainās 5 gadus. Vienīgais, kas mainās, ir tas, ja kāds no tiem, kurš ir saņēmis atļauju organizēt azartspēles un grib saņemt atļauju jaunu azartspēļu veidu pakalpojumu sniegšanai. Šiem azartspēļu organizētājiem šāds atļaus jauniem veidiem netiek sniegtas. Tas īsumā viss priecāšos par jautājumiem.
Paldies. Dainis Karals. Lūdzu.
Agri, tu minēji par pilsētām un ciemiem, tie 16 km radius, bet tādā pielikumā, kas mums ir pielikts 16 km PDF failā, viņš nenoklāja visu teritoriju, kaut viņam vajadzētu noklāt, ir loģiski.
Tā karte ir, teiksim, tāds projekts, kur es lūdzu speciālistiem apvilkt rimbuļus un, principu, novilkt radius apkārt un tur ir apvilkts tikai pilsētām un, ja nemaldos, dažiem ciemiem. Un vienkārši man e-pastā jau pateica, ja vilks visiem ciemiem vēl apkārt, tad tur viss teritorija noklāsies. Tur nav viss pilsētas un ciemiem.
Jā, mums ir informatīvā daļa. Tiešām, tad jebkurā gadījumā mēs jau šo materiālu dabūsim arī iet publiskajā telpā, un tad es aicinātu varbūt to materiālu sagatavot, lai tiešām viss novad, jo savādāk mēs skatāmies kā kolkā rojā. Pēc tās kartas, ja tīrs, neviens tur iedzīvotais nevilks ir imbuļs, ja savilk tā, lai tiešām noklāja visu teritoriju. Paldies.
Paldies. Deputātiem vēl ir jautājumi? Nav, jo. Jā, Aldi, lūdzu.
Jautājums par to, nu, tajā kontekstā ar esošā iesnieguma, pašvaldībā atrodošā iesnieguma nākotni vai virzību, tā tad tur bija stāsts par esošo šo te objektu, kurā atvērt papildus, tur, kā tur tas saucās, papildus pakalpojums vai papildus spēļu, kaut kāds elements, kā tas šo saistošo noteikumu izpratnē, jebkā ietekmē šie saistošie noteikumi?
Nu, jā, tas ir 3.1 apakšpunkts, kas nosaka, tiem, kas ir saņēmuši atļaujas organizēt azartspēles, netiek izsniegt atļauju jaunu azartspēļu veidu organizēšanai.
Tātad visa tā būtība ir jauna, nevis jauna vieta, bet jauna jebkāda veida spēle.
Jā.
Vieta šai gadījumā tā nekādu lomu nespēlē, ka vieta jau it kā ir atļauta.
Nespēlē, jā. Nu, tā doma, tie apsvērumi bija tādi, ka pirmkārt jau uzņēmumam nav pamata paļauties, ka pašvaldība būtu snieguši šo atļauju, ja pašvaldībai ir iespēja atļauju nesniegt, tad pašvaldībai tiesības arī izdot saistošos noteikumus šādas, kāds mēs esam sagatavojuši. Un plus vēl tā būtu tāda norāde par to, ka nu, azartspēļu organizēšana droši vien nebūtu attīstām tās no pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Jo vienkārši šobrīd tie noteikumi tā kā ir uz tādu geogrāfisku pamatojumu, uz geogrāfisku kritēriju dēļ tiek liekts, bet ja mēs jau nu secinām, ka vieta jau ir, tad vai viņi ir pustukša vai pilna no spēlēm, tas tā kā joprojām nebūtu atļaujams. Varētu neatļaut, jā?
Ja? Varētu neatļaut, ja mēs esam pateikuši savu plānu, ka azartspēļu organizēšana pašvaldības teritorijā nenotiek.
Jā, labi. Paldies.
Jā. Vēl kādi? Jā, Andis Astrātovs.
Jā, labdien. Paskaidrojumu rakstā pie saistošiem noteikumiem jūs atsaucaties uz to konkrētas 1 punkts, 2 punkts, 3 punkts, kā sauksim to likums saīsināt, vai tā likuma 41. pants nosaka vietas un teritorijas, kurās nav atļauts organizēt azartspēles un pašvaldības ieskatā šo vietu un teritoriju uzskaitījums ir nepietiekams. Kam varētu piekrist, protams? Un tad ir atsaucē uz Satversmes tiesas 23. gada 20. aprīļa spriedumu lietā, tur numur. Un pirmais secinājums ir Satversmes tiesas spriedumā, cits starpā secinājusi, ka aizliegums organizēt azartspēles ir pamatojams nevis ar vispārīgiem apsvērumiem par azartspēļu kaitīgumu un vispārīgi norāda uz sabiedrības interesēm, kas manā skatījumā nu, vispārīgi norāda ir šie 16 km un divas reizes samazinājums, bet gan ar konkrētās vietas vai teritorijas specifiskām īpašībām, kas to padara par azartspēļu organizēšanai nepiemērotu. Un tas ir tas, kas man personīgi pietrūkst šajā paskaidrojuma rakstā, ka konkrētās vietas vai teritorijas, šī gadījumā novada teritorijas specifiskās īpašības, kas to padara par azartspēļu organizēšanai nepiemērot. Es lasot šo paskaidrojumu rakstu, nu šo es nevarēju ieraudzīt. Vai jūs domājat kaut ko tur vēl papildināt, vai viņš paliks tā, kā tagad ir?
Šobrīd nav doma papildināt, bet tieši par to norādu, ka satversmes tiesas spriedumā bija norādījis, ka aizliegums nevar būt pamatots ar vispārīgām norādēm uz sabiedrības interesēm. Tas, kas no sprieduma nolasās ar to vispārīgo norādu, ir domāts, nu, mēs sakam, ka azartspēles ir kaitīgs un tikai tāpēc aizliedzam. Mēs neaizliedzam tikai tāpēc, ka azartspēles ir kaitīgs, mēs aizliedzam tāpēc, ka mēs samazinām risku šim azartspēļu atkarībai rasties. Un šo risku mazināšanu mēs balstām uz principā diviem pētījumiem. Un ar to domāju, ka nav runa par vispārīgu norādu sabiedrības interesēm. Mums ir konkrēti norādīts, mums ir konkrēti pētījumi, ka tuvums ietekmē, un konkrēti 16 km divas reizes palievam risks, ka šīs atkarības var rasties.
Atbildē? Jā. Labi, vai deputātiem vēl ir kādi jautājumi? Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, un tad pēc šīs dienas mūsu sarunas šie noteikumi tādā izskatā, kā mēs viņiem skatāmies, dodas uz priekšlikuma saņemšanas vietu.
Jā, viņi tiks publicēti un sabiedrības viedokļu noskaidrošanai, un tad janvāra sēdē varētu apstiprināt.
Paldies.
Paldies, Aigaram. Es saprotu, ka vairāk nekādu jautājumu nav. Līdz ar to šis informatīvās daļas jautājums ir izskatīts, un paldies deputātiem par darbu šodien. Lēmumu projektu sagatavotājiem un tehniskiem nodrošinātājiem šodien Finanšu komitejā. Paldies, un sinaptiķi gan saka, ka mūsu pusē nebūšot balti Ziemassvētki, bet nu, lai vismaz sirdī un domās, tie ir balti un gaiši. Paldies par darbu šodien, lai veicas!